muammomiz bunday bo'lyaptida, hozirgi davlat reketi bo'lyapti-da, davlat reketi.
Qanaqa shaklda?
Bolalar sportini rivojlantirish fondiga majburlab pul ko'chirtiryapti. 5 million so'm.
5 million so'm?
Har chorakda keladi, soliqchisi keladi, moliyachisi keladi. Agar o'shandan o'tkazmasak, hokim to'ra janoblarini o'zlari chaqirib oladi. O'zlari nima guruz bosadi. 5 million degan bo'lsa, hokim to'rani oldiga bir kirib chiqsangiz, 5 millionga aylanadi. Agar aytgan surakda ko'chirmasangiz, keyin yana 10 millionga aylanadi summa. Boshqa ochiq do'qib bo'lsa, shunaqa siyosat ketyapti-da.
Agar shuni o'tkazmasangiz, masalan, komissiya huquqingiz bor, yuridik huquqingiz bor o'tkazmaslikka, nima bo'ladi?
Endi kim biladi, xalqni vaqtma bosib qolganmi? Yoki o'zimiz qo'rqoqlik qilamizmi? Yoki boshqa instrumentlar ko'pda endi, mana silov strukturalari bor, milisasi bor, milliy xavfsizligi bor, boshqasi bor. O'shanaqa instrumentlar bilan baribir bizni har qanday provokatsiya uyushtirib kerak bo'lsa qamab yuborish mumkin-da aka.
Yoki usma-us tekshirishlar yuborish mumkin-a?
Usma-us tekshirishlar bilan dag'dag'a qilishadi, lekin prezidentning ukazi bor 2014 yilgacha tekshirilmasin degan. Lekin aytayapman-ku, shunaqa bir provokatsiya uyushtirib, shunaqa tekshirish ham jinoyat mumkin. Tekshirishdan ham ko'ra undan ham yuqoriroq, undan ham qo'rqinchliroq bir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Masalan, yo'q joydan masalan masjidga bir marta borilgan bo'lsa ham diniy ekstremizmda ayblab bo'yniga qo'yib 216 240 statlardan bosib yuborishdan to'ymayaptida hozir. Shunaqa voqealar ham bo'ldi aka.
Ya'ni o'sha hokimiyat chalgan musiqaga o'ynamaganlaring uchun.
Ha, agar ko'chirmay ko'rsangiz shunaqa nima? Razi ko'chirsangiz o'sha 3 million 3 million, agar ko'chirmay qolsangiz surogida 5 millionga aylanadi. Agar yana ko'chirmasangiz 10 millionga aylanadi. Shunaqa reket. Boshdan ochiq reket.
Shu aynan kim dag'dag'a qilyapti? Soliqchilarmi yoki hokimni odamlarimi?
Endi hokim yig'ib soliqchilarni, soliqchilarga komanda beradi, qamchini ko'tarib qolgan shotirlar shaharga chiqib ketadi. Endi tadbirkorlarni bitta nimasi, tili qisiq joyi bor. Buni tan olish kerak. 90% moli sotayotgan moli. Biz hujjat kontrabanda yo'li bilan kelgan mahsulotlar, tushundingizmi? Ularda любой bo'lsa ham shularni soliqchi akalar, biroq rayini qaytarsa. Tili qisqa joyi borda tadbirkorlarda. Tadbirkorlar kontrabanda mahsulotlarni olishga majbur. Uni ham o'zingiz bilsangiz kerak, konvertatsiya yo'q bo'lgani uchun naqd pulga shu bozordan olib keladi, bir xirdan olib keladi. Asosiy masala konvertatsiya masalasi. Valyuta ko'chirish kerak ketilgan import uchun. Valyutani qayerdan olyapti? Valyutani o'sha ko'chadagi valyutchiklardan oladi. Norasmiy valyutchiklardan.
Tushunarli. Endi mana shunday bir shu yil aytaylik qanchasi o'zingiz ko'chirib berdingiz? Masalan, shu bolalar sportini rivojlantirish uchun.
Endi tepadan komanda keladi, masalan, shaharga shuncha million degan. Yettanicha yig'adi tadbirkorlardan, yettanicha yig'iladi. Yig'ilmay qolgani keyin hokim to'ra janoblari bankirdan so'raydi. Kimda qancha shotida qancha pul bor?
Bankdagi schyotlaringizni daxolat qiladimi bular?
Bankdagi schyotni oynadan, televizordan ko'rgandek ko'rib hokim to'ra janoblari. Bitta telefon qilsa, upravlyuvchi bankka ketirib beradi. Mana bunda muncha pul bor. Endi yo'g'i qaroqchilik davom etib ketaveradi. Muncha puling bor. Qayerga qancha pul ko'chirganingizni tiyinigacha aytib beradi kerak bizga. Unaqa bank siri degan bank siri to'g'risidagi qonunlar faqat qog'ozda.
Ya bunday sharoitda, bunday og'ir sharoitda qanday ishlayapsizlar?
Endi nima qilan? Otingizni aytaki, kechirasiz.
Sadiriddin.
Sadirdin aka, endi nima deydi? Nima bitta maqol bor-u, og'zingizdan chiqdi. Qozi onangni nima qilsa, dodingni kimga aytasan deydi-yu. Ha, endi nima ham qilasiz? O'zimizni osolmaymiz, o'zimizni o'ldirolmaymiz, yo boshqa ish qilolmaymiz. Shunaqangi sistemada yashab kelyapsiz. Turma sistemasida-da. Lekin xalqni o'zi, endi mana shu bu hokimiyat sistemasi degan hammasi o'zimizdan chiqqan o'zbeklar. Degani Afg'onistondan keyin o'tirgani yo'q. Gapirtirib qo'ysangiz, 100% hamma narsa yaxshi, hamma narsa zo'r, hamma narsa nima? Joyida. Jannat. Misoliki, jannat O'zbekiston. Rad shunchalik jannat ekan. Masalan, 30 million odam yashaydigan bo'lsa, 15 millioni deylik yarmi yoki undan ko'proq ishga yaroqli aholi bo'lsa, 13 million deylik. 8 million odam chetilda izg'ib yurgan bo'lsa, demak, ishsizlik darajasi 70% 60% darajada. Agar shunchalik jannat bo'lsa, nahotki ishsizlik darajasi shunchalik yuqori bo'lishi kerak ekan bu mamlakatda. Juda hayron qolyapmiz-da, o'zi mana bu pichoq suyakka borib taqilyapti. Bitta Muhammad Buazizi o'zini yoqib yubormasa, bilmadim oxiri nima bo'ladi bu darajada-da. Lekin hamma qo'y, hamma jim, hamma yaxshi narsa, hamma zo'r, hamma yaxshi, zo'r. Gazam bor, svetam bor, hamma narsa farovonlik O'zbekistonda.
Tushunarli. Endi mana shu faqat shu bolalar sportini rivojlantirish uchunmi yoki boshqa narsalar uchun ham tadbirkorlardan ham yurishadimi?
Bu bir nima deydi, bir dengizdan tomchi demasak, daryodan tomchi desa ham bo'ladi. Bunaqa bularni nima xarajatlari ko'p. Masalan, bizlarga masalan yarmarka qanaqadir Navoiy shahrida yarmarka o'tkazish uchun bizlarga 2 million yana gruz bosdi. Uni ham o'tkazib berdik. Bunaqa har oyda bo'lib turadi-da.
Mana Gulnora
bilib olgan tadbirkor.
Gulnora Karimovaning to'ylari sizlarda ham bo'ldimi?
Ha, bo'ldi, bizlarda ham bo'ldi. 8tami 7tami oilani uylantiribdi deydi, ish qilib. Ularni ham shu tadbirkorlarga gruz bosgan deydi, atak u hech qachon o'zining cho'ntagidan uylantirmasa kerak bu xotin. Bolaga qolgan xalqni qonini so'rish. Lekin bularni nima deydi, narsa hech tuymas ekanda, so'rgandan so'rayapti, so'rgandan so'rayapti. Oxiri yorilib o'lmasa endi bilmadim aka. Mana bitta gapda sizni aka, mana Stalinni hozirgi bizni boboy bilan ko'proq tenglashtiryaptida, masalan sizlarda ham, man sizlarni ko'p eshitib turaman, internetda ma'lumotlarni nima qilib turaman. Lekin Stalin janoblari bitta ketil bilan o'tib ketgan, bitta o'sha davlat kvartirasida yashagan. Qanchalik shu zulmkor odam bo'lsa hamda o'ziga halolligi bo'lgan, endi prinsipi bo'lgan, u bolshevik bo'lgan, kommunist bo'lgan, qonxo'r bo'lgan deymiz, endi klassoviy kurash o'tkazgan u kishi, sinfiy kurash. Hammani kambag'allashtirdim, hammani tenglashtirganda endi bunday qaraganda. Lekin bizni boboylar, bizni boboy otaxon deymiz endi. Tak, milliard 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 pul ishlab yuboryaptida bular endi. O'zlari bir tadbirkorlik qilib, bir yangi investitsiyalar qilib yuzadan ishlasa ham mayli endi. Shu O'zbekistondagi bor boylikni, mineral xomashyo resurslarini buning ustiga xalqni qonini so'rish bilan bo'yapti-da bular. Biron bir davrada ham shunday shunday u yoqda bu yoqdan gapirib qolsangiz birdan boshlaydi. O'zbekiston yaxshi, O'zbekiston zo'r, hamma Malibu minyapti, hamma Lacetti minyapti. Lekin Malibu Lacetti mingan odamlarni uyini ko'rsangiz, o'zi o'sha eski hammom, eski toz. Bir normalni daже tualet ham qila olmaydi, yo bir normalni hammom ham qilmaydi, lekin sharoitini taqlamaydi, lekin mashina minadi. Mashina bo'lgani bilan aka, taqdirinaki gapni eshityapsan?
Eshityapman.
Hallo. Mashina Malibu nimadimi yo Cobalt nimadimi nimamiz ham yillarni ahvolini bir qarasin, baraka topib ket, o'sha mashinaga benzin bormikan o'zi yo bir jahon standartlariga bo'lmasa ham bir normalni darajadagi bir viloyatlarda bir yo'lni o'zi bormikan, mashina qurguncha bir yo'lni yaxshilab qo'y, baraka topib ket, nima dedingiz? To'y qilamiz, uy qilamiz, to'y qilgani bilan hayot turmush darajasi u faqat to'y qilish bilan yo uy qilish bilan emas. Insonga xos inson o'z oriyati bilan o'z nafsoniyati va o'z huquqi bilan yashab o'tish kerak bu dunyoda. Odam yo'qsa yashash kerak. Hech kim tahqirlashga haqqi yo'q, uni qadr qiymatini, to'g'rimi aka? Qo'yga bo'lsa, manqurtga bo'lsa yashayvermaslik kerak, haqqi huquqi bor. Bir ustidan bir nima bir qaror qabul qilinganda, qonun qabul qilinganda ertamani o'zimga bo'lmasa ham bolalarimga buni chiqarayotgan qonun qanday ta'sir qiladi deb odam miyasida o'zaridan o'ylash kerak. 99-98% bizni xalqimiz o'ylamaydi bu narsalarni, faqat tuyqisa bo'ldi. Endi bunday qaraganda bitta gapda Sadir aka,
ho'p,
Karimov o'zbeklarga emas, o'zbeklar Karimga emas, to'g'risida.